Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Rossiya shirkati O'zbekistonda uchuvchisiz boshqariladigan apparatlar ishlab chiqarishi aytilmoqda. Miller O'zbekiston bilan 15 yillik gaz shartnomasi 2024 yilda imzolanishi kutilayotganini ma'lum qildi. O'zbekiston va Fransiya o'zaro hamkorlikni strategik sheriklik darajasiga ko'tarmoqchi. Biden ma'muriyati islamofobiyaga qarshi kurash milliy strategiyasini ishlab chiqmoqda. Iordaniya qirolligi Isroildagi elchisini chaqirtirib oldi. Misr chegarani ochgandan so'ng G'azodan kamida 300 xorijlik chiqib ketdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Rossiyaning Litai Smatri Agro shirkati Navoiy erkin iqtisodiy zonasida uchuvchisiz boshqariladigan aviatsiya tizimlarini ishlab chiqarish to'g'risidagi investitsiyaviy memorandumni imzoladi, deb xabar berdi Moskvada nashr etiladigan Kommersant. Xabarda aytilishicha, memorandum Rossiya shirkati rahbari Vasiliy Ptitsin va Navoiy erkin iqtisodiy zonasi direktori Habib Abdullayev tomonidan imzolangan. Rasman bildirilishicha, Rossiya mutaxassislari ishtirokida Navoiyda qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallangan uchuvchisiz boshqariladigan apparatlar ichki ehtiyoj va tashqi bozorga eksport qilish uchun ishlab chiqariladi. Mazkur loyihaga 5 yil davomida 80 million dollarlik sarmoya kiritish rejalashtirilmoqda. Rossiya shirkati O'zbekistonni Yaqin Sharq investitsiya bozoriga chiqish uchun tramplin sifatida ko'rmoqda. Gazprom O'zbekiston va Qozog'iston bilan 15 yillik gaz shartnomasini imzolash masalasini muhokama qilmoqda. Shartnoma 2024 yilning o'rtalarida imzolanishi kutilmoqda. TASning xabar berishicha, bu haqda Gazprom rahbari Aleksey Miller Sankt-Peterburgda o'tgan xalqaro gaz forumida ma'lum qildi. Hamkorligimiz istiqbolini Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'izistondan kelgan hamkasblarimiz bilan muhokama qildik va uni 15 yil deb belgiladik, degan Miller forum doirasida bu borada memorandum imzolanishini va 2024 yilning o'rtalariga borib shartnoma imzolash jarayoni yakunlanishini aytgan. O'zbekiston energetika vazirligi 1 noyabrda Gazprom bilan strategik hamkorlik memorandumi imzolangani to'g'risida ma'lum qilgandi. Biroq rasmiy xabarda Rossiya shirkati bilan 15 yillik shartnoma imzolanishi kutilayotgani to'g'risida ma'lumot berilmagan. Samarqandda 2 noyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Fransiya prezidenti Emmanuel Makronning tor doiradagi uchrashuvi bo'lib o'tdi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining bildirishicha, muzokara chog'ida yetakchilar Fransiya bilan O'zbekiston o'rtasidagi keng qamrovli hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalarini atroflicha muhokama qildilar hamda ikki tomonlama munosabatlarni strategik sheriklik darajasiga ko'tarishga kelishib oldilar. Uchrashuv avvalda Mirziyoyev Fransiya prezidentining O'zbekistonga oxirgi 30 yildagi ilk tashrifi tarixiy ahamiyatga ega ekanini alohida ta'kidlagan. AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati islamofobiyaga qarshi milliy strategiyani ishlab chiqmoqda. Bunga Hamas bilan urushda Vashington Isroilni qo'llayotgani ortidan amerikalik musulmonlar orasida Oq uyga nisbatan skeptik nuqtai nazar kuchaygani turtki berdi. Associated Press agentligining xabar berishicha, mazkur tashabbus haqida Oq uy 1 noyabrda ma'lum qildi. Strategiyada islamofobiyaga va barcha shakldagi nafrat ofatiga qarshi kurash maqsadida prezident ma'muriyati atrofiga qonunchilarni, huquq himoyasi tashkilotlarini, jamoat arboblarini va turli jamoatchilik liderlarini birlashtirish nazarda tutilgan. Mazkur strategiyani ishlab chiqish bir necha oyga cho'zilishi mumkin, chunki bu jarayon avvalroq qabul qilingan antisemitizmga qarshi kurash rejasi kabi turli davlat tashkilotlarining faol ishtirokini talab qiladi. Iordaniya qirolligi G'azodagi harbiy harakatlarga norozilik sifatida Isroildagi elchisini chaqirtirib oldi. Shuningdek, Iordaniya hukumati xavfsizlik nuqtai nazaridan mamlakatni tark etgan Isroil elchisini qayta qabul qilmasligini bildirdi. Hozircha Iordaniya Isroil bilan diplomatik aloqalarni uzishi haqida gap bormayapti. Iordaniya tashqi ishlar vazirligi G'azo bo'lgasidan o'z fuqarolarini evakuatsiya qila boshlaganini ham ma'lum qildi. Iordaniyaliklar Misr chegarasi orqali G'azoni tark etadi. Iordaniya bu jarayon bir necha kunga cho'zilishi mumkinligini aytmoqda. Rasmiy bayonotda G'azodagi Iordaniya fuqarolari soni qancha ekani aytilmagan. Iordaniya tashqi ishlar vaziri Ayman As-Safodi Hamas Isroil urushi yakunlanguniga qadar va G'azodagi gumanitar inqiroz bartaraf etilmagunicha elchini chaqirtirib olish amaliyoti kuchda qolishini bildirdi. Misr 1 noyabrda G'azo bilan chegarasini ochgandan so'ng kamida 300 nafar chet ellik bo'lgani tark etdi. Bu haqda Reuters Misr xavfsizlik xizmatidagi manbalari va Falastin mansabdorlariga tayangan holda xabar berdi. AFP va CBS News ham G'azo bo'lgasini bir necha yuz kishi tark etgani haqida xabar qilgandi. Avvalroq G'azoni nazorat qilayotgan Hamas bo'lgadan chiqib ketishga ruxsat berilgan 500 chet ellik va ikkinchi fuqarolikka ega bo'lgan falastinliklar ro'yxatini e'lon qilgandi. Biroq bu ro'yxatda AQSh va Rossiya fuqaroligiga ega bo'lgan shaxslar yo'q.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston sobiq prezidentining qizi, o'zbek malikasi sifatida tanilgan Gulnora Karimovaning 840 million dollar aktivlari hukumat so'rovi bilan Shvetsariyadagi bankdan muzlatib qo'yilgan. Shvetsariyada uzoq davom etgan sud jarayonidan so'ng tez orada qaror chiqishi kutilmoqda. Xo'sh, bu pullar kimga beriladi? Shvetsariya hukumatigami yoki O'zbekiston hukumati? Yoki Ziramax kompaniyasining sobiq investorlarigami? Ehtimol hozirda qamoqda bo'lgan 51 yoshli Gulnoraning o'ziga qaytarilar. Britaniyada chiqadigan Financial Times gazetasi ana shunday savollarni qo'ymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. 10 yillik tergovdan so'ng Shvetsariya prokurorlari Karimovaga qarshi ayblovni 28 sentyabr kuni sudga kiritdi. Sud bu boyliklar qayerdan kelgani va qayerga ketishiga oydinlik kiritish kerak deb yozdi Financial Times. Nashrga ko'ra Ziramax kreditorlari allaqachon yangi yuridik jarayonni boshlagan. Sugda asoslangan Ziramax 2010 yili 4.6 milliard dollar qarz bilan bankrot deb e'lon qilinganda, bu Shvetsariyadagi ikkinchi eng katta bankrotlik holati bo'lgan edi. Bundan avval ushbu holding shirkat O'zbekistondagi eng katta investor va ish beruvchi bo'lgan va ko'pchilik uni Karimova bilan bog'lardi. Financial Timesning yozishicha, shirkat kreditorlari orasida Braziliya futbol yulduzlaridan tortib Germaniyaning qora o'rmon hunarmandlarigacha bo'lgan. Kreditorlarning 10 oktyabr kuni ilgari surilgan yuridik da'vosida aytilishicha, Shvetsariya hukumati o'yin qilmoqda va ularning huquqlarini ta'minlashiga yillarcha xalal berib kelgan. Ularning aytishicha, rasmiy Bern bu pullarni turli diplomatik imtiyozlar evaziga O'zbek hukumatiga sekingina berib yubormoqchi. Mijozlarimiz 2017 yildan buyon Shvetsariya va O'zbekistonning yuqori darajali rasmiylari til biriktirganidan shikoyat qilmoqda, deydi kreditorlar huquqlarini himoya qilayotgan Chyurixdan advokat Thomas Rim Financial Timesga. Shvetsariya hukumati da'vosicha Karimova va Ziramax o'rtasida aloqa yo'q. 2018 yilgi sud hukmiga ko'ra Ziramax Karimova tomonidan boshqarilmagan va unga foyda ham keltirmagan. Agar ushbu hukm kuchda qolsa, Karimovaning pullari O'zbekiston hukumatiga berilishi kerak bo'ladi. Karimova boyliklarining jinoiy manbalari haqidagi iddaolar yangilik emas. AQSh Adliya vazirligining 2019 yilgi ayblov xulosasida aytilishicha, Karimova telekommunikatsiya sohasida Toshkentda shartnoma tuzmoqchi bo'lgan xalqaro kompaniyalardan 850 million dollardan ortiq pora olgan. Ish hali sudga yetib bormagan. 2010 yilda oshkor qilingan diplomatik yozishmalarda amerikalik diplomatlar uni O'zbekistondagi eng nafratlanilgan shaxs va mamlakatdagi deyarli har qanday foydali biznesdan ulush undirishga uringan qaroqchi baron deb ta'riflashgan. Karim va Ziramax bo'yicha ham va boshqa ayblovlarni ham tamoman rad qilib kelmoqda. U o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarga qarshi o'zini oqlash uchun kurashdi, deydi Jenevadan advokat Gregoire Manje. Shvetsariya banklarida muzlatilgan pullar hozir qonunan unga tegishli, deydi u. Sud qachon bo'lishi aniq emas, ammo Financial Times maqolasida aytilishicha, barcha tomonlar bu chigal vaziyat tezroq hal bo'lishiga umid qilmoqda. 2020 yil martida Toshkent shahar sudi Karimovani jinoiy til biriktirganlik, tovlamachilik, o'zlashtirish, o'g'irlik, pul yuvganlik va boshqa jinoyatlarda aybdor deb topib, 13 yil 4 oyga ozodlikdan mahrum etgan. U ayni paytda jazo muddatini Zangiotadagi ayollar qamoqxonasida o'tayapti. Shvetsariya, Fransiya, AQSh va boshqa qator mamlakatlardagi Gulnora Karimovaga aloqador bo'lgan mulklarning umumiy qiymati qariyb 1.4 milliard dollarga baholangan. O'zbekiston hukumati mazkur aktivlarning bir qismini qaytarib olishga urinib kelmoqda. 2020 va 2021 yillarda O'zbekiston Fransiyadan 20 million dollarni qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Bu mablag' Parijdagi kondominium va 1815 yilda qurilgan Chateau de Grusa qasrining sotilishidan tushgani aytilgan. Avvalroq Ozodlik Britaniyada Gulnora Karimovaning qiymati 25 million dollardan ortiq 3ta uyi musodara etilgan haqida xabar qilgan edi. Britaniyaning o'ta yirik miqdordagi firibgarlikka qarshi kurash byurosi Karimova 2004 yildan 2012 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekistondagi bozorga kirishga yordam bergani evaziga telekommunikatsion shirkatlardan pora o'laroq 100lab million dollar olganini iddao qilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Kreml uchun qo'rqinchli tush. Maxachqala va Moskvaning G'azodagi urush bo'yicha xavfli muvozanati. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Asosan musulmonlar yashaydigan Shimoliy Kavkazda ro'y bergan zo'ravon antisemit namoyishlar avtoritar prezident Vladimir Putinning Isroil va ekstremistik Hamas o'rtasidagi urushdan foydalanib qolishga urinishidan kelib chiqqan ichki xatarni ko'rsatdi. 29 oktyabr kuni mingdan ortiq odam Dog'iston markazi Maxachqala aeroportiga bostirib kirib, yahudiylarga qarshi shiorlar aytib, Isroildan kelayotgan yo'lovchilarni shaharga kiritmaslikka uringan. Tartibsizliklar vaqtida 20dan ortiq kishi jarohatlangan, 10lab odam hibsga olingan, aeroport esa yopilgan. Mahalliy hokimiyat respublika aholisini buzg'unchi guruhlar fitnalariga uchmaslikka va jamiyatda vahima qo'zg'amaslikka chaqirdi. Aeroportdagi voqealar so'nggi kunlarda beqaror Shimoliy Kavkazda ro'y bergan bir qator antisemit hodisalar orasida eng kattasi bo'ldi. Unga mintaqaga yahudiy qochqinlar qabul qilinayotgani haqidagi mishmishlar sabab bo'lgani aytilmoqda. Turli Telegram kanallar qiyofasi Isroil fuqarosiga o'xshagan shaxs yashayotgani haqidagi xabar tarqatganidan so'ng 28 oktyabr kuni Dog'istonning Xasavyur shahridagi mehmonxona oldida olomon to'plangan edi. Politsiya ularning ayrimlariga mehmonxonaga kirishga ruxsat berib, Isroil fuqarolari yo'qligiga ishonch hosil qilib, keskinlikni yumshatgan. Keyinroq mehmonxonada Isroil fuqarolari va yahudiylar kirishi yoki qolishi taqiqlanadi degan yozuv o'rnatildi. Ertasi kuni vandallar Kabardin-Balkar poytaxti Nalchik shahridagi yahudiy madaniyat markazi qurilish maydoniga o't qo'ydi. Hujum natijasida hech kim jabrlanmagan bo'lsa ham, ular bino devoriga yahudiylarga o'lim shiorini yozishgan. Yahudiy markazi qurilishiga qarshi onlayn petitsiyaga deyarli 20 ming odam imzo chekdi. Maxachqala aeroportidagi tartibsizliklarga javoban Putinning matbuot kotibi Moskvada hukumat, qonunchilik va xavfsizlik idoralari vakillaridan iborat katta guruh uchrashuvi o'tkazilishini e'lon qildi. Muhokama mavzusi G'arb yaqin sharqdagi voqealardan Rossiya jamiyatini parchalash uchun foydalanmoqda. 7 oktyabr kuni Hamas Isroilga hujum qilganidan beri Moskva dunyo e'tibori Ukraina bosqinidan chalg'ishidan foydalanmoqda. Isroil va Eron bilan munosabatlarga putur yetkazmagan holda arab davlatlariga ko'proq yoqishga urinmoqda, deydi tahlilchilar. Rossiya Hamasning Isroil janubidagi xunrezligini qoralagani yo'q. Aksincha, o'tgan hafta Moskvada Hamas delegatsiyasi qabul qilindi va mojaroda bir necha bor AQSh va G'arb ayblandi. Davlat televideniyasi va ijtimoiy tarmoqlarda Kreml parast targ'ibotchilar esa Hamas G'arb Ukrainaga bergan qurollardan foydalanganini hech bir isbotsiz da'vo qilmoqda. Ukrainalik siyosiy sharhlovchi Vitaliy Portnikov Ozodlik radiosi rus xizmatiga yozishicha, Rossiya rahbarlari Hamasdan minnatdor bo'lishi kerak. E'tibor Ukrainadagi urushdan chalg'itildi, AQSh kongressmenlari hujumga uchragan ikki davlatga yordamni bir paketga birlashtirish yoki yo'qligini muhokama qilmoqda. Saudi Arabistoni va Isroil o'rtasidagi tinchlik jarayoni to'xtab qoldi. Jahonda neft narxi ko'tarildi. G'arb va global janub o'rtasidagi tafovut kengaydi va G'azodagi mojaro davom etar ekan, kengayishda davom etadi. Bularning barchasi Moskvaning Ukrainadagi bosqinini osonlashtiradi. Qamoqdagi muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyning Moskvadagi sobiq koordinatori Alek Stepanovning aytishicha, Putin o'zining shaxsiy siyosiy manfaatlarini insoniylik va axloqiylikdan ustun qo'ymoqda. Isroil va Hamas o'rtasidagi urushda o'z manfaatini ko'zlamoqda. Ammo aeroportdagi hujum Kremlning Isroil-Hamas urushiga yondashuvi Rossiya uchun ham xorijda, ham mamlakat ichida xavf va zaifliklar borligini ko'rsatdi, deb yozda 30-oktyabr kuni X ijtimoiy tarmog'ida James Martin nomidagi yadro qurollarini tarqatmaslik bo'yicha tadqiqot markazining Berlindagi tahlilchisi Hanna Notte. Rossiya so'nggi 2 hafta ichida Falastin tomonga qattiq yon bosib yuborganidan keyin Putin endi ekkanini o'radi deb yozgan Notte. Rossiya davlati G'arb bilan urushda Falastin parastlik kayfiyatini qo'llab-quvvatlab, endi muammo tug'diradigan ichki kuchlarni zo'raytirmoqda. Rasmiy Rossiya diplomatiyasi G'azo urushida o'ziga xos neytral tinchlikparvar rolini saqlab qolishga intilayotgan bo'lsa ham, Rossiya davlat televideniyasi va Kreml parast ijtimoiy tarmoqlar asosan Isroilga qarshi mavqeda turadi. Bu esa Rossiyaning qashshoq mintaqasi Shimoliy Kavkazda xavfli bosimni paydo qiladi, deydi Kiyevdagi Ukraina Yaqin Sharq tadqiqotlari uyushmasi direktor o'rinbosari Sergey Danilov. Davlat propagandasi Isroil va isroilliklarga nisbatan nafratni kuchaytirmoqda, dedi Danilov Nastoyashchaya Vremyaga bergan intervyusida. Buning bir qismi umuman yahudiylarga, shu jumladan Rossiyada yashovchi yahudiylarga qarshi qaratilgan. Propagandachilar falastinliklar tomonida ekanliklarini ochiq-oydin ko'rsatishadi. Nafaqat falastinliklar, balki Hamas tomonida. Bu esa nafaqat Dog'iston, balki butun Shimoliy Kavkazni qizdirib yuboradi. Danilovning aytishicha, Putin hukumati va Kreml tayinlagan rahbarlar mintaqadagi ijtimoiy taranglik kuchayib, g'azabnoqlikni zo'raytirayotgan e'tibor qaratmayapti. Shimoliy Kavkazda ijtimoiy keskinlik Rossiyaning boshqa mintaqalariga qaraganda yuqoriroq, deydi u. Shimoliy Kavkazda klanlar va etnik guruhlar o'rtasidagi raqobat ancha yuqori. Bu islom masalasi emas. Gap Shimoliy Kavkazga xos keskinlik va muammolar haqida ketmoqda, deydi u. Rossiyalik siyosatshunos Mark Galeotti 30-oktyabr kuni The Spectator nashrida chop etilgan maqolasida Shimoliy Kavkazdagi mahalliy rahbarlar mahalliy musulmon kayfiyatini begonalashtirishdan qochib, nozik chiziqdan yurishga harakat qilishayotganini yozgan edi. Hozir Kreml aeroportdagi tartibsizliklarni davlat televideniyasi orqali keng yoritib, tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin ishni shaxsan nazoratga olganini, bu voqealarga jiddiy e'tibor qaratayotganini ko'rsatishga urinmoqda. Musulmonlar Rossiya aholisining qariyb 10%ini tashkil qilgani va Ukrainada jang qilayotgan rus qo'shinlari orasida ular nomutanosib ravishda ko'p bo'lgani sababli Moskvaning xavotirlari bejiz emas. Rossiya Ukrainada urush olib borayotgan va Ramzan Qodirovning sog'lig'i yomonligi haqidagi mishmishlar manzarasida Chechenistonning kelajakdagi barqarorligi shubha ostida turgan bir paytda mintaqada yanada beqarorlik kelib chiqishi Kreml uchun dahshatli tush bo'ladi, deb yozdi Galeotti. Qodirov Kreml tomonidan tayinlangan Checheniston rahbari. Putin 15 yil davomida bu bo'lganchilik urushi bo'lgan mintaqa ustidan nazoratni ushlab turish uchun unga suyanib kelgan. Politsiya mintaqaning asosiy shaharlaridagi sinagogalar atrofida xavfsizlikni ta'minlamoqda, deb xabar bermoqda TASS davlat axborot agentligi. Rossiyalik siyosiy sharhlovchi Andrey Gusyaning aytishicha, Dog'istondagi vaziyat bir kechada yuzaga kelgani yo'q va bug'ning chiqib ketishiga ruxsat berish kerak edi. Ular hokimiyat tomonidan ruxsat etilgan miting o'tkazishlari mumkin edi, dedi Gusya Ozodlik radiosining Kavkaz realiy muxbiriga. Endi bunday tinch variant imkonsiz. Yagona yechim kuch bilan bostirish.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Hamas Isroilni Jabaliya qochqinlar lageriga raketa bilan zarba berishda aybladi. Chorshanba kuni G'azo sektoridan Misrga olib boruvchi Rafah o'tish punkti darvozalari nihoyat ochildi. Yamandagi Iron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Husiylar harakati Isroil-Hamas urushiga rasman kirganini bildirdi. Moskva tergov qo'mitasi Rossiya fuqaroligini olgan va harbiy xizmatni o'tashdan bo'yin tovlashga oid 22 ta jinoyat ishi ochdi. Tashqi ishlar vazirligi Isroilda 10,5 mingdan ziyod o'zbekistonlik borligi, biroq Falastindagi o'zbekistonliklar haqida hozircha ma'lumot yo'qligini bildirdi. Isroil Hamas urushining 25-chi va Ukrainadagi urushning 616-chi kunining eng so'nggi yangiliklari bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Isroil G'azoda quruqlikdagi operatsiyani kuchaytirar ekan, bugun erta tongdan G'azo osmonida chaqnashlar ko'rindi, portlash ovozlari eshitildi. Bir necha hafta davom etgan havo hujumlaridan keyin Isroil G'azoda quruqlikdagi operatsiyani boshladi. Isroil armiyasi G'azoning eng yirik qochqinlar lageri Jabaliyaga berilgan havo hujumida Hamas qo'mondoni Ibrohim Biyari halok bo'lganini xabar qildi. Hamas matbuot kotibi Hazim Qosim lagerda yuqori martabali qo'mondon bo'lmaganini aytib, buni tinch aholini o'ldirish uchun bahona deb atadi. Falastin sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, lagerga hujumda kamida 50 dan ziyod odam halok bo'lgan, 150 nafari yaralangan. Hamas bayonotida aytilishicha, qochqinlar istiqomat qiladigan Jabaliyada halok bo'lgan va yaralanganlar 400 dan oshgan. Jabaliya qochqinlar lagerida portlash, o'nlab qurbonlar borligi aytilmoqda. G'azo bo'lgasi shimolida joylashgan qochqinlar lageridan u yerda sodir bo'lgan kuchli portlash natijasida ko'plab odamlar o'lgan haqida xabarlar kelmoqda. Hamas nazoratidagi G'azo sog'liqni saqlash vazirligi, shuningdek, lager yaqinida joylashgan Indoneziya shifoxonasi direktori o'lganlar sonini kamida 50 kishi deya baholashmoqda. Hamas Isroilni qochqinlar lageriga raketa bilan zarba berishda aybladi. Isroil armiyasi voqea yuzasidan izoh bergancha yo'q. Biroq avvalroq Isroil hukumat vakillari fuqaroviy obyektlarga zarba berish haqidagi ayblarni mutlaq rad etgan. Fuqaroviy obyektlarda yuz berayotgan portlashlarni esa falastinlik jangarilarning raketa uchirishdagi no'noqligi bilan bog'lagandi. Xususan Al-Ahli kasalxonasi avtoturargohidagi portlash Falastinning Islomiy jihod guruhi tomonidan otilgan raketaning qulashi natijasida sodir bo'lgani iddao qilingan. O'sha portlashda G'azo sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra qariyb 500 g'arb razvedkalari ma'lumotlariga ko'ra 50 kishi nobud bo'lgan edi. Isroil armiyasi 7 oktyabrdan beri G'azo sektorida terrorchi tashkilotlarning 11 mingdan ziyod obyektlarga zarba berganini ma'lum qildi. 1 noyabr go'tar kechasi Birlashgan qo'shinlar G'azo bo'lgasidagi bir necha obyektga, xususan Hamas operativ qo'mondonlik markazlari va shubalariga zarbalar yo'lladi, deyiladi xabarnomada. Shuningdek, Tsahal ma'lumotiga ko'ra, G'azo bo'lgasi shimoldagi Yerusti amaliyoti chog'ida Isroilning 9 askari halok bo'lgan. Bu BTRga tankga qarshi raketa tegishi natijasida yuz bergani aytilmoqda. G'azodagi amaliyot chog'ida Isroil armiyasining jami 11 harbiy xizmatchisi o'lgan. G'azo bo'lgasi ichkarisida og'ir janglar bilan erishilayotgan jiddiy yutuqlar uchun afsuski katta tovon to'layapmiz. Biroq biz tayyorgarlik ko'rganmiz, jasorat, qat'iyat va sabot talab qiluvchi uzoq va murakkab amaliyotga shaymiz, dedi Mudofaa vaziri Yoav Galant harbiylar o'limi munosabati bilan bergan bayonotida. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Chorshanba kuni G'azo sektoridan Misrga olib boruvchi Rafah o'tish joyida chegara darvozalari nihoyat ochildi va odamlar chiqib ketishlariga ruxsat berilgandan keyin to'planishdi. Bu Isroil va Hamas o'rtasidagi so'nggi urush boshlangandan beri 1 marta xorijlik pasport egalariga qamal ostidagi hududni tark etishga ruxsat berilishi. Oxirgi haftalarda turli vaqtlarda yuzlab odamlar nazorat o'tkazish punktida to'plangan, biroq Misr, Isroil va Hamas o'rtasidagi kelishmovchiliklar tufayli chiqishga ruxsat berilmagandi. Hamas ozod qilgan garovdagi 4 isroillikdan tashqari G'azodan hech kimga chiqish ruxsat berilmagan. Yana bir asirni Isroil harbiylari shu hafta boshida qutqarib olgandi. Misr davlat matbuoti 80dan ortiq yarador falastinliklarning chorshanba kuni G'azodan Misrga davolanish uchun olib ketilishini bildirdi. Falastin chegara nazorati boshqarmasi chorshanba kuni 400dan ortiq xorijiy pasport egalariga G'azo sektorini tark etishga ruxsat berilishini aytdi. Misr falastinlik qochqinlar oqimini Isroil urushidan keyin G'azo sektoriga qaytishiga ruxsat bermasligidan qo'rqib qabul qilmasligini aytgan. Yamandagi Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Husiylar harakati Isroilga raketa va dronlar bilan hujum qildi va Isroil Hamas urushiga rasman kirganini bildirdi. Husiylarning bu bayonoti Isroil harbiylari Qizil dengiz atrofida 2 dronni tutib olganini aytgandan keyin e'lon qilindi. Mojaro mintaqa bo'ylab yoyilishidan xavotirlar kuchaymoqda. Kecha Husiylar vakili urush boshlangandan beri Isroilga 3-chi bor raketa uchirilganini aytdi. 19 oktyabr kuni AQSh dengiz floti Qizil dengiz ustida 3 qanotli raketa tutib olinganini xabar qilgandi. Isroil 28 oktyabr kuni Misrdagi portlashlarga Husiylarni aybladi. Husiylar matbuot kotibi Isroil agressiyasi to'xtamaguncha Isroilga qarshi hujum davom etishini aytdi. BMT Xavfsizlik kengashi a'zolari Ukrainadagi vaziyat bo'yicha brifing o'tkazdi.
Bugungi ma'lumotlarga ko'ra, bosqin boshlanganidan beri 9900 dan ortiq tinch aholi halok bo'lgan. Har kuni 16 ta tinch aholi vakili o'ldirilgan degani bu. Bu inson huquqlari bo'yicha Oliy komissar idorasi hozirgacha rasman tasdiqlagan raqamlar haqiqiy ko'rsatkich yuqoriroq bo'lishi mumkin.
The actual toll is certainly higher.
In essence, Russia must withdraw immediately and unconditionally from the internationally recognized border of Ukraine.
Yaponiya Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun 7 milliard 600 million AQSh dollari ajratishini e'lon qiladi. Mablag' gumanitar yordam va muhtoj odamlarga qishga tayyorgarlik ko'rishga yo'naltiriladi.
Support for Ukraine, including humanitarian assistance and winterization assistance to vulnerable people.
Russia must immediately completely
Rossiya Ukrainaning xalqaro tan olingan chegaralari doirasidagi butun hududidan barcha qo'shinlari va harbiy texnikasini zudlik bilan to'liq va so'zsiz olib chiqib ketishi kerak.
It's internationally recognized borders.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari byurosi Ukrainaning Graza qishlog'idagi kafeda 59 kishining hayotiga zomin bo'lgan raketa hujumi Rossiya tomonidan uyushtirilgan degan xulosaga kelish uchun yetarli dalillar topganini ma'lum qildi. AQSh davlat departamenti G'azoga gumanitar yordam olib kirish ko'paygani hamda G'azoda qolib ketayotgan amerikaliklarni olib chiqish bo'yicha harakatlar davom etayotganini bildirdi.
So as I mentioned, you know, around 45 went in yesterday. I think it was actually at least 45, might have been a few more than that that made it through.
Kecha 45 ga yaqin yuk mashinasi G'azoga kirdi. Balki undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Kecha kun davomida Rafa chegarasidan 175 ta yuk mashinasi o'tgan, yana 59 tasi bugun o'tdi. Chegara punkti qayta ochilganidan beri menimcha bu 21 ta gumanitar yordam karvonidir. Biz bu ko'rsatkichni oshirishda davom etyapmiz. G'azo tinch aholisiga insonparvarlik yordamini yetkazib berishni davom ettiryapmiz. Davlat kotibi aytganidek, har kuni 100 tagacha yuk mashinasi o'tkazish uchun harakat qilyapmiz.
Assistance to the innocent civilians in Gaza with and are trying, as the secretary said on the Hill today, to get up to 100 trucks a day.
Isroil G'azo yaqinidagi qochqinlar lageriga hujum uyushtirdi. Havo hujumi oqibatida ko'p qavatli uylar vayron bo'ldi. Isroil qo'shinlari G'azo shimolida Hamasga qarshi quruqlikdagi operatsiyani olib bormoqda. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin va AQSh davlat kotibi Antony Blinken Kongressni Isroil va Ukrainaga zudlik bilan yordam yuborishga chaqirdi. Qo'shimcha yordam so'rovi Ukraina va G'azoga insonparvarlik yordami uchun bir necha milliardlab dollar mablag' ajratishni ko'zda tutadi. 30-oktyabr kuni o'tkazilgan Senatning xalqaro munosabatlar, tashqi iqtisodiy aloqalar, xorijiy investitsiyalar va turizm masalalari qo'mitasining majlisida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Bahromjon Aloyev hozirgi kunda Isroilda 10500 nafardan ziyod O'zbekiston fuqarosi istiqomat qilishi, biroq Falastinda ular borligi haqida hozircha ma'lumot yo'qligini bildirdi. Unda senatorlar shuningdek yaqin sharqdagi vaziyat bilan qiziqqan. Bahromjon Aloyev Isroilda 10.5 mingdan ziyod fuqarolarning aksariyati samarqandliklar bo'lib, ularning 95% keksa yoshdagi shaxslarga xizmat ko'rsatuvchilar ekanini xabar qildi.
Isroilda ta'sir olayotgan talabalarimiz, 70 nafar talabalarimiz vatanga qaytarildi. Elchixonaning sa'y harakati bilan shundan Samarqand davlat universitetidan borgan 6 nafar talabamiz qaytishni xohlamagan. Biz hozir u talabalar bilan ham ishlarni olib boryapmiz. Imkon bo'lsa ularni ham vatanga qaytaramiz.
Uning so'zlariga ko'ra, keksa yoshdagilarga qaraydigan fuqarolarning aksariyati O'zbekistonga qaytishni xohlamayapti. Bahromjon Aloyev Falastin hududida qancha o'zbekistonlik borligi to'g'risida aniq ma'lumot yo'qligini ham qo'shimcha qildi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Hamasning Isroildagi hujumlari natijasida 1990-yillarda u yerga ko'chib ketgan 5 nafar asli o'zbekistonlik halok bo'lgani haqida ma'lumot berilgandi. Ularda amaldagi O'zbekiston pasportlari bo'lmagan. Ukrainadagi vaziyatga oid xabarlarga o'tamiz. 1 noyabrga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Shahid rusumli dronlar hamda X-59 boshqariladigan aviatsiya raketasi bilan Ukrainaga hujum qildi. Ukraina havo kuchlariga ko'ra, zarbalar muhim infratuzilma va harbiy obyektlarga yo'naltirilgan. Poltava viloyat harbiy administratsiyasi rahbari Filipp Pronin dronlardan biri Kremenchuk neftni qayta ishlash zavodiga tushgani haqida yozdi. Raketa va dronlar Rossiyaning Kursk viloyati hamda Primorsk-Axtarsk hududidan uchirilgan. 20 ta shahid 136 va 131 dronlardan 18 tasi urib tushirildi. X-59 boshqariladigan aviatsiya raketasi ham yo'q qilindi deyiladi Ukraina qurolli kuchlari xabarnomasida. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil tekshirish imkoniga ega emasligini yana bir eslatib qo'ymoqchiman.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Rossiya shirkati O'zbekistonda uchuvchisiz boshqariladigan apparatlar ishlab chiqarishi aytilmoqda. Miller O'zbekiston bilan 15 yillik gaz shartnomasi 2024 yilda imzolanishi kutilayotganini ma'lum qildi. O'zbekiston va Fransiya o'zaro hamkorlikni strategik sheriklik darajasiga ko'tarmoqchi. Biden ma'muriyati islamofobiyaga qarshi kurash milliy strategiyasini ishlab chiqmoqda. Iordaniya qirolligi Isroildagi elchisini chaqirtirib oldi. Misr chegarani ochgandan so'ng G'azodan kamida 300 xorijlik chiqib ketdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Prezident Shavkat Mirziyoyev 25 oktyabr kuni Qashqadaryoda qilgan chiqishida fermerlar klasterlarni erkin tanlay olishi masalasi muhokama qilinayotganini aytdi. Ya'ni xabarda aytilishicha, prezident bu yilgi mavsumdan to'g'ri saboqlar chiqarib, qishloq xo'jaligidagi yondashuvlarni ham o'zgartirish vaqti kelganini ko'rsatib o'tgan. Prezident kelgusi yildan boshlab fermerlarga klasterlarni ixtiyoriy tanlash hamda hosilning shartnomadan ortiqcha qismini erkin sotish imkoniyatini berish masalasi muhokama qilinayotganini aytgan. E'tibor berdingizmi? Klasterlarni ixtiyoriy tanlash huquqi berish masalasi hali muhokama qilinayotgan ekan. Axir fermerlarga bu huquq 2 yil oldin aynan prezidentning paxta to'qimachilik klasterlari faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida berilgan edi-ku. Adliya vazirligining farmonga yozgan sharhida bunday deyilgan.
Fermer xo'jaliklariga o'z viloyatidagi istalgan paxta to'qimachilik klasterlari bilan paxta xomashyosini yetkazib berish bo'yicha ixtiyoriy ravishda futures shartnomalarini tuzish huquqi berildi. Ilgari faqat o'z tumanidagi klasterlar bilan shartnoma tuzilgan.
Demak, prezident farmonida 2 yil avval ko'rsatilgan bo'lsa ham, hali bu huquq, ya'ni klasterni erkin tanlash huquqi fermerga berilmagan ekan.
Bizda O'zbekistonimizda qishloq xo'jaligida asosiy muammo qonunlarning ishlamasligi. Qishloq xo'jaligida fermerlarning huquqlarini himoya qiluvchi birorta qonun ishlamaydi. Bu qonunga teskari qaror chiqariladi va shu qaror ishlaydi. Endi kecha mana qo'shni viloyatga muhtaram prezident keldilar. Bu yerda prezidentning doklatida ham aytilyapti. Endi bu yog'iga xohlagan klaster bilan shartnoma tuzishi va shartnomada belgilangan miqdordagi paxtani topshirgandan keyin shartnomadan tashqari yetishtirilgan paxtani xohlagan joyga sotishi mumkin. Shuni endi mo'ljallayapmiz, deyaptilar. Bu narsa qonunda belgilangan, bu allaqachon ixtiyoriy shartnoma tuzib, o'zini yetishtirgan paxtasini, qishloq xo'jalik mahsulotini o'zi narx belgilab sotishi kerak edi. Biroq bu narsani mana Bugungi kunga ham bajarilmadi. Bu albatta o'zining aks ta'sirini ko'rsatyapti. Bugungi kunda hozir fermer bilan klaster o'rtasida paxtani narxi belgilangani yo'q. Hisob-kitob narxi yozilgan har joyda har xil. Buni endi fermer bilan klaster ikkalasi erkin kelish olamiz desa, bunga ham fermerni kelishish imkoniyati yo'q.
Bu holatni o'tgan 2 yil davomida fermerlarning klaster bilan mojarolari ortidan boshqa klaster tanlashiga mahalliy hokimlar qarshiligi manzarasida ko'p guvoh bo'ldik. Mayli, bu mavzuga sal keyinroq qaytamiz. Hozir esa paxta frontida bo'layotgan muhim yangiliklarga o'tsak. Fermerlarning aytishlaricha bu yil paxta terilmay qolib ketyapti. Ko'p hududlarda ikkinchi terimga hatto qo'l urilmagan. Chunki fermerlarning qolgan paxtani terdirgisi kelmayapti. Ishtiyoq, hafsala o'lgan. O'zlarining aytishicha hafsala 0 darajaga tushgan. Paxta terimining borishi avvalgi ozodlik videolaridan xabaringiz bor. Prezidentning qishloq xo'jalik ishlari maslahatchisi Shuhrat G'aniyev darajasida qattiq nazorat qilinyapti.
Paxta davlat rejasidan, davlat buyurtmasidan chiqarildi. Klasterlar tashkil qilindi. Aytganingizdek, bu uyam erkin tadbirkor, fermer ham erkin tadbirkor bo'ldi-da. Mana endi bu masalani ko'p marta aytganman. Lekin ijroiya hokimiyat shuni nima qilmayapti-da, erkinlikni bermayapti. Mana shu hozir Shuhrat G'aniyevni mana shu fermer bilan klasterlar o'rtasidagi nima deymiz hali boshqarishi qishloq xo'jaligini shu ayniqsa paxta sohasida boshqaruvi nafaqat fermerni, nafaqat klasterni. Bu hattoki qishloq xo'jalik vazirligi deymizmi? Boshqarmalarini, bo'limlarini, hattoki hokimiyatlarni, viloyat hokimini ham, tuman hokimini ham, davlat organlarini hammasini erkinligini olib tashladi-da. Hammasini o'zi boshqarib o'tiribdi-da. Bitta shu davlat mansabdor shaxsi butun shu nimani erkinlikni qo'lini olib boshqarib o'tiribdi. Как будто бы у хозяин. Хозяин, да? Жуда кызык халатлыгы. Буны айтканыңызды канунда, лекин у конституцияда ям, тәдбиркарлык торысында и канунда, фермер хозялык торысында и канунда, хаммасында, ва президентны хатарына, мен да хазыр ядда айту өлмәсәм, бу 4-5 карары чыкты. Яни тапшырык берилди. Жирая хакимиятке topshiriq berilib turibdi. Aralashmang, aralashmang, aralashmang deb. Lekin mana shunday bo'lib yotibdi-da. Juda tushunarsiz holatda.
Paxta yana ta'kidlaymiz. Davlat rejasidan chiqarilgan. Ya'ni rasman plan, reja degan narsa yo'q. Bu faqat qaror va hujjatlarda shunday. Ammo hokim va prokurorlar paxta terimiga odam chiqarmagani uchun Shuhrat G'aniyevdan rosa so'kish va dashnom eshitishda davom etmoqda.
Peshko tuman hokimi.
Mikrofon yaqin peshko tuman.
Assalomu alaykum, hurmatli Shuhrat Jamolovich.
Assalomu alaykum. Yurtboshimizga har bir bergan va'dangizni men yozib olganman og'ayni. Har bir aytgan so'zlaringiz.
Xuddi shunday boshladim. Bugundan Shuhrat Jamolovich grafikka chiqamiz.
Men bormabsan mana, mashinangda o'tiribsan. Bilmayman qaysi ko'rdi yuribsan mana. Katta ko'chada turib gaplashyapsan. Chaqiringlar Qoraqalpog'istonga Peshko tuman hokimini hozir. Bosh prokurorim bosadi. Bula o'yinchini. Men bilamanda kim qatdan qatnashayotganligini.
Zavod, xlob zavoddan qatnashyapman hozir, zavod oldida.
Nima qilasan ertalabda sen? Xlob zavodga nima haqqing bor seni borishga? Sen xlob zavodda nima ishing bor seni? Xlob zavod degan tashkilot qolmagan bizda, xlob zavod degan. Nima qilasan u klasterning ishiga aralashib borib, paxta qabul qiladigan joyiga? Sen undan ko'ra klaster paxta terimchiga yordam bersang bo'lmaydimi? Nima qilasan u? Paxta qabul
Avtobuslarni chiqarib yubordik hozir.
Ahmoq. Ahmoqsan sen.
Bu majlisdan so'ng ham paxta terimida jonlanish kuzatilmadi. Uni terishdan fermer ham, aholi ham manfaatdor emas. Shuhrat G'aniyev endi ochiqchasiga g'ayriqonuniy yo'lga o'tdi. Fermerlarning paxtasini o'zimiz klasterlar bilan birga terib olamiz. Fermer hech narsa qila olmaydi, dedi.
Buni klaster o'zi terib ketsin, mayli, fermerdan sotib olmasin, o'zi terib, o'zi olib kirib ketsin, mayli. Avlodjon bosh, klaster o'zi terib ketaversin, bitta fermer
bilan. Ustozjonimiz, agar shunga ruxsat bo'ladigan bo'lsa, o'zi asosiy masala Sirdaryoda ham shuni aytgandingiz, agar shunga ruxsat bo'lsa, tezlashadi juda ishimiz.
Ya ruxsat fermerga qarab o'tirmasin, mashinani olib kelib solib, terib olib ketaversin aka. Hech qanaqa.
Tushunarli. Bugun
tergan tonnasini ko'rsatsa bo'ldi, Avlodjon bosh.
Ko'rsatadi albatta. Kelish olamiz uni. Boshqa hattoki bizga mana holimizni o'zgartirib, boshqa viloyatlardan mana kelib juda paxtalaring ko'paygan, termasalaring beringlar biz terib ketaylik degan mana shunaqa takliflar bo'lib turibdi hozir. O'shaning uchun bugun uzun kesib kelish olamiz Hojamadagi ishonch masalasi bo'yicha. Rahmat sizga.
Sirdaryoliklar bilan gaplashdim. Manga sirdaryoliklar aytdi. 50 ta mashina olib kelamiz deyishdi. Toshkent viloyatida dedim, olib kirgan joyingda paxtani terib ketaverasan dedim. Bo'pti deyishdi. O'zi fermer termagandan keyin dalada qolib ketyapti, uni terib ketaversin.
Juda to'g'ri.
Hech qanaqa masala, fermer mani paxtamni terib ketding, uncha pul to'laysan deya olmaydi. Nima bo'pti? Klaster bergan mablag', klaster bergan o'g'it, klaster bergan chigit. Hech qanaqa bir u fermer nima degan taqdirda ham klaster noqonuniy ish qilmagan bo'ladi, paxtani terib ketdi, o'zini bergan mablag'i. Qolaversa fermerni qarzdorligi bor, qarzdorlikni uzish kerak. Har tomonlama hisob kitob bor, Avlodjon bor.
Juda to'g'ri so'zlaganingiz.
Ayt, ana 50 ta mashina tayyor turibdimi? Toshkent viloyatiga o'tavoringlar. Ertaga Nishonboyev Toshkent viloyatiga o'tadi, Sirdaryoning 50 ta mashinasi paxtasini terishiga ichki ishlar vazirining o'rinbosari Nishonboyev mas'ul. Tamom. Hech kim buni deya olmaydi. Shart terib olib ketaveringlar. Qalay bo'ldi, Avlodjon bor.
Juda to'g'ri.
Yer olib ketaveringlar. Qashqadaryoga ham mashina bo'lsa, Jizzaxda mashina bor edi, 80 ta 5 olmoqchi. Menga bering o'shani, men Qashqadaryoga olib borib terdirib olib ketaveraman. Qashqadaryoga mana bosh prokuror o'rinbosari Hatamov Jahongir aka boradi, shart terib olib ketaveraman. Hech qanaqa hali bemalol 15 noyabrgacha mashinani olib borib terdirib olib ketaveramiz paxtani. Boshqa joyga olib ketayotganimiz yo'q, mamlakatimizda qoladi. Bo'ldi, hech qanaqa gap so'z yo'q. Bo'ldi, Abrojon bosh, bugun Sirdaryoliklarning 50 ta mashinasi boradi.
Shunday
Toshkent viloyatiga terib olib chiqib ketaverasizlar. Bo'ldi, hech qanaqa masala yo'q.
G'aniyev fermer nega o'zi mehnat qilib paxtasini terishga oshiqmayapti, nega aholi paxta terishga qiziqmayapti deb hech kimdan so'ramadim. Tadbirkorlik subyekti bo'lgan fermerning paxtasini uning ruxsatisiz birov terib olishga haqqi yo'q. Xo'sh, nega paxta terilmayapti? Nega oktyabr oyi tugab borayotgan bo'lsa-da qishloq aholisi paxta terimida avvalgi yillardagidek faol emas? Buning sababi nima?
Sababi buni oddiy. Masalan, o'zi qanchadan otishini bilmasa, u terdiradigan paxtadan paxtaga qanchani masalan berishi mumkin-da, o'zi ham bilmaydi. Ko'p bering desa, balkim arzon undan qimmati olmaydilar. Arzon berishga harakat qilyapti fermer. O'tgan yilgi narxni bermoqchi. Lekin o'zi bilmaydi qanchadan sotishini-da. Mana shunda bo'lib turibdi gap. Paxtani holatinda bilmaydi-da. Hozir masalan, men shunday fermerlar bilan gaplashganman, men o'zimda ham shunday nima bo'lardi-da. Agar hozir paxtani 12 mingdan sotishini bilsa edi, 2000 dan qiynalmay beradi fermer. Chunki 2000 ni mana masalan birinchi terimda terimchilar shunday 2000 dan talab qildilar yoki so'radilar. Agar 12 000 dan sotishni bilganda 2000 dan bemalol berardi-da. O'zi gap so'z chiqib ketdi, yana arzon oladi. Klasterchilar ham terimni boshlagandan aytib boshladilar, 6500 dan olamiz. 7000 dan olamiz deb shunday deb aytib turgandan keyin u qanday masalan 2000 dan beradi. Men u zararini, zarar. Mana shu bo'lib turibdi eng asosiy sabab terim paxtalarni qolib ketishini ham ayniqsa 2-3 terimlarni qolib ketishini ham shu sabab bo'lib turibdi-da.
Xalqimiz paxta qulligidan butkul ozod bo'ldi.
Garchi prezident Mirziyoyev BMTning 78-sessiyasidan turib majburiy mehnat O'zbekistonda tak tugi bilan yo'qotilganini aytgan bo'lsa-da, bu yil paxta terimida yana joylarda korxona va tashkilot xodimlarini majburiy terimga chiqarish holatlari kuzatilgani haqida avval xabar bergan edik. O'zbekistonda majburiy mehnat butun ko'lam bilan davom etyapti deyishimizga korxona va tashkilotlarni aholini paxta terimiga majburlayotganini mana bu hokimlarning buyruqlari isbotlab turibdi.
Assalomu alaykum, hurmatli raislar, Hozirjon, Tohirjon, klaster rahbariyati, Yo'ldoshali. Mana kecha e'tiroz bo'ldi, mana bugungi paxta ham arzimagan paxta teribmiz. Eng sharmandali holat bizning tumanimizda. Hamma tashlab yubordi. Xuddi hamma fermer rejasini uddalab qotirib qo'ygandek xotirjam. Mana bugun MMTP qilib gaplashamiz. Hamma masalalarni. Shuning uchun Fozuljon birinchi navbatda chustdan kirib kelgandagi Xudoy Berganovga qarashli Aliyordi paxtasiga odam qo'yinglar hozir. Ikkinchidan tashkilotmi, korxonami, o'zini odammi bugun terish kerak. Ikkinchidan Oram Kalsovoyni e'tiroz qildi viloyat hokimi. Do'stlikka qaraydi. Uni tozalash kerak. Uchinchidan mana shu katta patri yo'lidagi klaster yeri bor. U o'zlashtirilgan yerdi pastlik patriga shunday yetmasdan 3 karta oqarib shunday paxta chaman bo'lyapti. Uni nazoratga olib bugun mana shu yo'llarni bo'yini birinchi bo'lib terib olishimiz kerak. Hamma fermerga 500 kilodan topshiriq, hamma fermerga. Hozir grafikini qilib korxona tashkilotlariga ham bu shunday. Cheraliga hozir topshiriq bo'ladi, korxona tashkilotlarini hozir chaqirib hamma tashkilot hech bo'lmaganda 500 kilo 1 tonnadan topshiradi odam soniga qarab. Masalan aytaylik, mana nima bir 2 tonna topshiradi obodonlashtirish. Mana shunday qilib bo'ling hozir bugun Cherali Fozuljon bo'lib menga bir 2 soatdan keyin tasdiqqa beringlar. Soat 8:30 da men tasdiqlab buni nazoratga olishim kerak o'zim. Kim qanday tushundi? Raislar u boshqa hammangiz.
Bu esa Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayev. U rejani bajarmagan fermerlarni tahqirlab, arizasini yozishga majburlagan.
Ishonmasang, vaqtim nima qing, bor, vaqtim bajaramayapman.
Yo'q, vaqtim yo'q deyapman. Ey, yo'q deyapman.
Yo'q, bir plan
bajaramayapman. Yo'q deyapman. Ularning bajargani yo'q. Yo'q. Chaqiring.
Audioda Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayev fermerlarni qo'pol so'zlar bilan haqorat qiladi. Planni bajarmagan fermerlardan yerini topshirish bo'yicha ariza yozishni talab qiladi. Ariza yozmaganlarni esa milisaxonaga olib borib, tiq o'sha yerda u bilan o'zim gaplashaman deb tahdid ham qiladi. Albatta, O'zbekistonda so'qong'ich hokimlarining haqoratlarini birinchi marta eshitayotganingiz yo'q. Bu odatiy holga aylanib ulgurgan. Bu tuman hokimlarining g'ayriqonuniy ishlari. Ularni bu ishlarga majbur etgan prezident maslahatchisi Shuhrat G'aniyev bo'ladi. Bo'lmasa Shuhrat G'aniyev ham majburiy mehnatga majburlagan tuman hokimlari ham prezidentning 2023 yil 26 yanvardagi qarorida nima deb yozilganini bilmaydimi? Oliy Majlisning sobiq deputati Rasul Kusherbayev bu haqda bunday deb yozdi.
Maslahatchi qonunni buzishga topshiriq bersa, qolganlardan nima kutamiz? Prezidentning agrar rivojlanish masalalari bo'yicha maslahatchisi Shuhrat G'aniyev klasterlarga fermerlarning paxtasini so'ramasdan terib olish vakolatini bergan. Vaholanki, fermer xo'jaligi to'g'risidagi qonunning 16-moddasiga ko'ra, fermer yetishtirgan mahsulotini, shu jumladan bu mahsulotni iste'molchilarga realizatsiya qilish huquqini o'z xohishiga ko'ra tasarruf etish huquqiga ega. Ushbu qonunning 22-moddasiga ko'ra esa fermer xo'jaliklarining xo'jalik faoliyatiga davlat organlari hamda boshqa organlar va tashkilotlar, shuningdek, ularning mansabdor shaxslari aralashuviga yo'l qo'yilmaydi. Lekin Shuhrat G'aniyev bu qonunlarga yana bir bor tupurib qo'ygan ko'rinadi. Yuqori darajali rahbarning ahvoli shu bo'lsa, qolganlardan nima kutish mumkin?
To'g'ri-da, bu qaror kim uchun chiqarilgan? Yoki prezident maslahatchisi yoki hokimlar davlat hokimiyati organlari sanalmaydimi? Nega ular oshga tushgan pashshadek doim ikkita mustaqil tadbirkorlik subyekti ishlariga doim boshini suqqan? Hokimlar paxta terimiga o'zlari kuchlari yetmagandan so'ng prokuror, ichki ishlar bo'limi boshliqlarini ishga solmoqda. Ozodlikka kelgan audiolardan birida Namangan viloyat Pop tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Fazliddin Hakimovning ovozi deb iddao qilinayotgan audioni biz ochiqchasiga efirga qo'ya olmaymiz. Chunki ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosarining o'z xodimlarini nega paxtaga odam olib chiqmading deb aytgan gaplarining yarmidan ko'pi odam chidab bo'lmas haqoratdan iborat.
Putin bizni patti boyladi, uchrashdi, uchasanga. Qaytdim men senga. Oila bolacha qaynab chiqib qo'y, qarindosh urug'ingni. Chomiz aytasan, sen tilingizim bo'ladi. Olib keldim terat, mana olib chiqayapman 3 kundan buki. Nima qilding, niyat savolga javob berdi. Targ'ibot qilyapman desam, men qanoq qizim. Targ'ibot deyman. Bir tinga qimmat targ'ibot. No, mulla qiladi targ'ibot. Sen milizasan. Ertaman, borasan. Olib chiqasan qishlog'ingdan 10 ta odam. Nurobod mahallasi uchun deb olib kelasan. 3 kundan beri tashlab beryapti. Nurobod yo'q, nurobod yo'q.
Qaysi chiqyapti? Boshlo.
20 ta odam emas-da, ho'kiz. Ha?
Shunaqa chiqyapti, kammani?
Mayda shunaqa chiqadi.
Borib ko'r sana, bilasizmi?
Mayda sanadi, kimligini sanadi.
Hammani shunaqa.
Qayga borib keldi sana?
Ya bir to'rtta mahalla teryapti bitta joyda. Boshliq bilib turibdi, sanmas.
Bilib turgan bo'lsang, seniki bo'g'atda turibdi.
Ha, axir kecha ham 25, 28 ta qoldi.
Soat 4 da chiqqan odam meni ma'lumot berib aytib bo'lgandan keyin.
Ma'lumot kechga beryapti, boshliq.
Qonningga qaro qilib beryaptgan bilaman.
Ha, bu audioni to'liq bera olmaymiz. Chunki so'kinishlar o'rniga qo'yilgan chiyillashdan quloqingiz og'rib qoladi. Fermerlarning aytishlaricha, bugun O'zbekiston qishloq xo'jaligi tamoman izdan chiqib ketdi. Fermerlar ham, klasterlar ham inqiroz yoqasida. Demak, hozirgi vaziyat shunday. Paxta teradigan odam yo'q. Chunki paxta xarid narxi aniq belgilanmagan. Fermerlar Telegram kanalida klasterlar 1 kilo paxtani 7-8 ming so'mdan olayotgani haqidagi xabarlar chiqib turibdi. Bundan fermerlar norozi. Ikkinchi terimning har kilosiga 2 ming so'mdan terimchiga bersa, o'ziga hech vaqo qolmaydi. Aksincha qarzga botib ketadi. Shuhrat G'aniyev 50 ta paxta terish mashinasi bilan viloyatma-viloyat o'tib, o'zimiz terib olamiz, deyapti. Fermerlar va klasterlar orasidagi munosabatlar boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Uni bu ko'chadan olib chiqadigan odamning o'zi yo'q. Fermer Ne'mat Ishchanov esa buning eng sodda va oson yo'lini taklif qiladi.
Mana shu erkinlik berilsa. Erkinlik degani bu qachon demak fermer ham, klaster ham moliyaviy tomonlama erkinlik. Ya'ni o'zinda shu ishni qilish uchun mablag' bo'lishi kerakda. Hozirgi fermerlarimizda mana o'zi yetkazaman desa mablag' yo'q. 1.5 masalan fermerlar bor, mustaqil fermerlar, kooperatsiyalar bor, ular ham juda qiyinchilik bilan ishlab boryaptilar. Ular ham qatti qarshiliklar bo'lib turibdi. Mana sotlar berdilar, ko'plarini tugatdilar kooperatsiyalarni. Mana shu yerda algi jabg'armani pulini prezidentning qarori bilan faqat klasterga berilib turibdi-da. Vaholanki bu qishloq xo'jalik mahsulotlari yetkazish uchun ajratilgan bu mablag' bu. Lekin paxtani yetishtiradigan asosiy fermer fermerni to'g'ridan to'g'ri o'zini berilmin turibdi-da. Mana shuni bersa, mablag'ni bersa, fermerlar bemalol o'zlari yetishtirib, yetishtirgandan keyin qaysi klasterga sotishni o'zlari hal qiladi. Ana bu yerda keyin klasterlar o'rtasida konkurentsiya bo'ladi. Ana shunda hal bo'ladi bu. Asosiy ana shu to'g'ridan-to'g'ri fermerni paxta yetishtirishga o'zini, demak, paxta yetishtiruvchi fermerni o'zini berish kerakda. Keyin ikkinchi masala bor. Bu endi keyingisi. Mabodo bersa, mabodo fermer mustaqil bo'lib ishlaydigan bo'lsa, hattoki klaster bilan shartnoma ham shart emas. Birjada to'g'ridan to'g'ri sotadigan qilib nima qilish kerak bo'ladi-da? Nimaga endi paxta xomashiyasi birjada sotilmasligi kerak-da? Paxta xomashiyasini birjada sotadigan yo'lni qilish kerak-da? Uni hech bir undan strashniy joyi yo'q-ku. Boshqa dunyo bo'yicha boshqa praktikalarda bor. Mesela hazır her bir fermer özünün hasılını özü dələsinde, özünün teritoriyasında mesela pont kılıp koyup bemalal keyin bir jağa koyuşu mümkün. Mesela şimdi halat mesela bulduk, benim mesela özümden buldu. Özümden ötken yıl, 22. yıl hasılında şu dələmde koydum. O Respublika boyunca da bir 100'den ziyat fermer şimdi kıldı. Mana şundin bolsa şu bemal yechim boladı. Elge aytkandin elam gülliydi, elamanam gülliydi. Hakimlerim, prokurorlarım, naçanliklerim hemmesi basımdan kutulup halka kullanadı. Elerim hezzetip pahtasını teredi. Çünkü o yerde elge aytkanımız din sebze piyazını, bahasını bilgenli, pahtanı, bahasını tahminen biledi. Şunun için hem İşçiler bilen bemalal hesaplaşıp terimini hiç kim aytmasam özü vaktinde terip özü emmesini gül kıladı fermerini özü.
Ve yine en mühim bir mesele. Fermerlerin aytışları ki bu yıl kaysi fermer hocalığı kança pakta topşırgeni hakkıdaki her yıllık kursatıladigen Agro Online dasturu işleme yaptı. 17. Oktyabrda Özbekistan'da 3 milyon 600 bin tonla ökürecenin 100% miqdorida paxta yetishtirildi. Bu o'tgan yilgidan 20% ko'p degan xabar berildi. Ammo fermerlar bu xabarning mutlaqo yolg'on ekanligini, respublika fermerlari juda nari borsa 60% shartnomani bajarganini, qolgan 40% esa propiska, ya'ni qo'shib yozish bo'lganini aytmoqdalar.
Paxta 3 million 600 ming tonnadan ortiq bo'ldi. O'zbekiston rejani bajardi, shartnomaviy rejani deyilyapti. Biroq bu 60% bor paxtani. Qolgani bu hali unday paxta yig'ilgani yo'q. Bu hamma joyda fermerlar o'zlari topshirgan paxtalarini biladi. Bu bo'yicha Respublika fermerlar guruhida apros o'tkazildi. Hammasi bugungi kunda 60-70%, 50% shartnomaviy rejani bajargan. Biroq O'zbekiston shartnomaviy rejani bajarib, ortig'i bilan 3 million 600 ming tonna paxta topshirgan bo'layapti. Mana bizni Qiziriq tumanimizda fermerlarni qo'lidan klaster yerni olib, klasterni o'zi paxta yetishtiradi. 26 ming tonna paxta yetishtiradigan bo'lsa, shuni 14 ming tonna paxta yig'ib oldi. Bu zavodlardagi punktlardan ham yig'ilgan paxtadan ham ma'lum. Qolgan 12 ming tonnasi yo'q paxta bu. Biroq birinchi bo'lib viloyatimiz O'zbekistonda paxtani bajarib, mana faqat qog'ozda shunday paxta hosili yetishtirildi deyilyapti.
O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirovning yozishicha 2023 yilda paxtachilikda zo'ravonlikka asoslangan eski tizimning qaytishi boshlandi. Va bu hozircha asosan moliyaviy zo'ravonlik va paxtaga nisbatan tovar razvertkasida ko'rinmoqda.
Keling, bir o'ylab ko'raylik. Fermerlarning dodvoyiga kim yoki nima sabab bo'lmoqda? 2023 yil paxta hosili uchun shartnomalar 2023 yil 1 fevralgacha tuzilishi kerakmidi? Tuzilmadi. 2024 yil hosili uchun 2023 yil 1 oktyabrgacha shartnoma qilinishi kerak edi. Qilinmadi. Kelasi yilda ham zo'ravonlik davom etishi uchun poydevor yaratildi. Klasterlarning nosog'lom ish yuritishidan, o'g'it, texnika, yoqilg'ini qimmatlashtirib tiqishtirishidan, paxta pulini yillab to'lamasligidan norozi fermerlar kooperatsiyalarga birlashishi va klasterlarsiz mustaqil ish yuritishi mumkinmidi? Mumkin edi. Lekin amalda yo'l qo'yilmadi. Kooperatsiyaga uyushgan mustaqil fermerlar hokimning, klasterlarning, vazirlikning dushmaniga aylantirildi. Fermerning paxtasi fermerning mulki ekani qonunda yozib qo'yilgan. Lekin fermer paxtasiga hokim xo'jayin, klaster xo'jayin, hukumat xo'jayin xohlasa tortib oladi, xohlasa boshqa viloyatda kombayni bor klasterga berib yuboradi. Vaholanki, qoidalarda fermerlar paxtasini faqat bir viloyat hududida kontraktatsiya qila olishi mumkin xolos. Stalincha kitel kiygan o'zbek chinovnigi o'ziga o'zi savol bermaydi. Nega fermer 2-chi va 3-chi terim paxtani termayapti? Nima, fermer jinnimi? 1-chi terim paxtasiga belgilangan 6,5 ming so'mlik narxdan ziyon ko'rgan fermer 4 ming so'm narx belgilangan 2-chi va 3-chi terimdan ziyonini oshirishi kerakmi? Agar keyingi terimlarni terib olish va sotish manfaatli bo'lganida fermerni daladan chiqarib bo'larmidi? Qonun qoidalarga tupurib qo'yish iqtisodiy samaradorlikka tupurib qo'yish bosqichiga o'tdi. Jarayon bu ketishda to'xtaydigan emas. Masala 2016-yilga qancha tez yetib borishimizda qolgan xolos.
Shularning yechimlari mana shu yerda bo'lib turibdi-da. Moliyalashtirishni to'g'ridan-to'g'ri berish kerak, keyin uni faoliyatiga Shuhrat G'aniyev va uni shunga o'xshaganlar, hali tepada o'tirgan katta vallomatlar aralashmasligi kerak.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.